În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Emanuel Fedur.
Amos capitolul 6 este un capitol aspru oarecum, un cuvânt al lui Dumnezeu. Amos capitolul 6, primele 7 versete și eventual să ne întoarcem și în capitolul 5, să citim de la 4 la 6. Cuvântul Domnului spune în Amos așa: vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion și la adăpost pe muntele Samariei. Vai de mai mari aceștia ai celui din tâi dintre neamuri la care aleargă casa lui Israel. Treceți la Calne și vedeți. Duceți-vă de acolo până la Hamatul cel Mare și pogorâți-vă în Gat la filisteni. Sunt oare cetățile acestea mai înfloritoare decât cele două împărății ale voastre? Și este ținutul lor mai întins decât al vostru? Credeți că ziua nenorocirii este departe și faceți să se apropie domnia sălniciei? Ei se culcă pe patru de filde și stau întinși alene pe așternuturile lor. Mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Aiurează în sunetul alăutei, se cred discusiți ca David în instrumentele de muzică. Beau vin cu pahare largi, se ung cu cea mai bună de lemn și nu se întristează de prăpădul lui Iosif. Și cuvântul se încheie aici: de aceea vor merge în robie. La capitolul 5, ca să luăm cealaltă parte, oarecum mai pozitivă, mesajul lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu așa în versetul 4: căutați-mă și veți trăi. Nu căutați Betelul, nu căutați la Gilgal, nu treceți la Berșeba, căci Gilgalul va fi dus în robie și Betelul va fi nimicit. Căutați pe Domnul și veți trăi, casa lui Israel și casa bisericii Elim. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vreau să spun din nou că așa ca și dumneavoastră și eu trăiesc în Occident și tendința noastră este să căutăm poezii sau povești cu happy end. Ne place asta. Însă chiar duminica trecută eram mirat să aud pe fratele Gelu zicând că de fapt în Biblie judecata lui Dumnezeu este mai menționată decât dragostea lui Dumnezeu. Eu n-am știut asta. Nici n-am numărat, însă tind să cred că este adevărat. Însă noi, ca și oameni care creștem într-o cultură foarte pozitivă, în care gândirea pozitivă, smile-ul și a fi politicos este mai important decât orice altă valoare, cred că și Scriptura o citim prin aceleași lentile. Nimeni nu citește Scriptura într-un vacuum, într-un vid, undeva într-un univers al eterului, luminat doar de Duhul Sfânt. Toți avem cu noi, cum spune americanul, ceva bias, ceva prejudecăți, ceva probleme culturale. Și așa e de important să știm ca cineva din afara culturii sau cineva care observă din Scripturi, ceva care confruntă cultura noastră, să ne spună că s-ar putea să interpretăm tendențios Scriptura pentru plăcerea noastră. Dragii mei, dimineața am avut cuvinte aspre care ne-au întristat. Și m-am gândit: Doamne, oare ce ar trebui să ne mai spui? Am o oarecare îngrijorare și o teamă că s-ar putea să nu mai auzim. Sunt doar de câteva luni aici. Am auzit deja zeci de lucrări. Mai mult cred că am încercat să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu cât mai profetic și mai direct. Și am oarecare suferință în sufletul meu, că am impresia că nu auzim. Ce facem atunci când Dumnezeu vorbește clar poporului său? Și nu pe ocolite, direct, clar, inspirat de Duhul Sfânt și Dumnezeu așteaptă un răspuns. Omul în construcția sa psihologică nu poate să respingă un mesaj dacă este autentic, decât dacă își găsește scuze. Există doar două soluții în cazul în care Dumnezeu îți vorbește clar. Și m-am uitat chiar în Noul Testament când Iisus predica așa de clar oamenilor: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Un mesaj la fel de autentic și astăzi. Și mi-am pus întrebarea: ce au făcut oamenii cu acest mesaj? Și cred că am avut mesaje similare în această dimineață. Și întrebarea mea e: ce facem? Avem doar două variante. Sau ne pocăim, și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute la aceasta, este răspunsul lui Dumnezeu. Este răspunsul pe care îl așteaptă Dumnezeu de la copilul atunci când Dumnezeu ne vorbește. Singurul răspuns adevărat, atestat de dumnezeire, așteptat de cerul întreg, este pocăința. Și mă rog, o, Doamne, lasă un duc de pocăință în Biserica Elim. Al doilea răspuns este respingerea. M-am uitat în Noul Testament, frații mei, atunci când nu ne place mesajul, atunci când nu vrem să-l primim, de obicei se întâmplă două lucruri. Atunci când Iisus predica, și găsim că Iisus predica extraordinar, am spus deseori, a fost cel mai mare predicator al lumii, vorbea plin de Duhul Sfânt, era plin de puterea lui Dumnezeu și totuși cuvântul ne spune că a venit în Nazaret. A predicat și nu prea le-a plăcut lor cuvântul. Și spune cuvântul că ei au răspuns în felul următor: mulți când îl auzeau, se mirau și ziceau. De unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Și auziți răspunsul: nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Nu sunt surorile lui printre noi? Și găseau o pricină de poticnire în el. Atunci când cineva nu vrea să asculte cuvântul lui Dumnezeu și nu poate să găsească pricină la mesaj, este o predică biblică clară, dar totuși nu-mi place. Este un mesaj profetic care vorbește așa de clar, dar totuși nu vreau să-l primesc. Una din metodele pe care noi le folosim ca oameni, pentru că altfel n-am avea liniște. Să știți că un om nu poate să respingă mesajul doar așa, uite, nu vreau. Rar sunt oamenii pe care am auzit că spun, nu vreau să ascult de Dumnezeu. Cei mai mulți încep să caute ceva ca să le liniștească conștiința. Și una dintre scuzele noastre ca oameni este mesagerul. Cine? Ăsta? Nu este el fiul cutare, dar nu știm noi neamurile. Păi fratesul, nu știu eu pe fratesul. Dar de unde? Că n-are teologie, e fiul de tâmplar. Nu-i proroc, n-a învățat la școala niciunui rabin. Și-au găsit o pricină de poticnire în mesager. Frații mei, cred că Dumnezeu ne-a vorbit clar azi dimineață. Dar de atâtea ori am auzit în multe locuri oameni comentând, nu este mesager adevărat al lui Dumnezeu, un om cu autoritate, un om care să vorbească cuvântul lui Dumnezeu și să nu aibă astfel de acuzații. Câte n-am auzit și de frații noștri de dimineață, că n-ar fi prorocii lui Dumnezeu, că n-ar fi. De ce? Pentru că ne deranjează cuvântul lui Dumnezeu. Și găseau o pricină în mesager. Vreau să certific ce a fost dimineața, să spun că eu cred că ne-a vorbit Dumnezeu și că am fost vizitați de oameni ai lui Dumnezeu și că biserica noastră nu are voie să ajungă la acest punct, să ne poticnim în oameni. Și atunci când Dumnezeu ne vorbește, să primim mesajul lui. De altfel spunea David Wilkerson, care nu a murit cu mult timp în urmă, ci doar cu câțiva ani a murit într-un accident de mașină aici în America, spunea că în vremea din urmă, și este o prorocie așa de reală, Acei lucrători care nu se vor compromite cu sexualitatea, nu se vor compromite cu banii, nu se vor compromite cu oamenii, cu gloria. Diavolul va găsi împotriva lor o ultimă găselniță, găselnița demonicului în viacul 21. Spune acolo acest proroc în această carte, una din cărțile lui care are viziune apocaliptice, dacă nu mă înșel se cheamă cartea, spunea că în vremea din urmă diavolul va folosi o strategie numită calomnie ca să terfelească mesajul lui Dumnezeu. Va lovi în mesager. Și oamenii vor spune, n-a vorbit Dumnezeu. Chiar dacă mesajul e biblic, chiar dacă Dumnezeu ne cercetează, chiar dacă știm că avem păcat, ne agățăm în mesager, ne scuzăm, ne liniștim inima și ne îmbătăm cu această adormire spirituală, că de fapt cu tare nu e suficient de sfânt, cu tare este nu știu cum și găsim pricini de potinire în oamenii lui Dumnezeu. Este o metodă demonică. Ca să ne scuzăm păcatul și să nu luăm o hotărâre. Și o a doua metodă pe care o găsesc tot legată de Iisus Hristos. Biblia spune foarte clar că în altă situație, în Luca, în capitolul 4, Iisus predica așa de frumos, era un ghesuial acolo, Iisus face o minune, un olog se ridică la porunca lui, cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia spune că s-au legat de mesaj. S-au legat de mesaj, spune, cum poate el să spună, zice acolo în Luca, în capitolul 5, cum poate el să spună, iertate-ți sunt păcatele, asta este hulă. Cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? O greșeală teologică, după părerea lor. Și atunci când Dumnezeu ne vorbește și nu vrem să primim mesajul, o altă strategie pe care o găsesc mereu și să știți că am găsit-o și aici, de nenumărate ori, chiar dacă am vorbit 40 de minute, din 40 de minute au fost acolo un minut, o jumătate de minut care n-au plăcut. Și au spus, frate, acolo nu a fost bine. Și pentru că acolo nu a fost bine sau nu ți-o plăcut ție, ai pus la gunoi 40 de minute. Este una din strategiile pe care le folosim. O făcut o greșeală teologică. Nu a explicat chiar bine, ideea nu a fost biblică. Și aruncăm la gunoi mesaje întregi, pentru că am găsit noi ceva. Vreau să vă întreb, aveau dreptate farisei? Nu aveau. Dar au găsit ceva? Au găsit. Că dacă vrem să despărțim firul în patru și să respingem mesajul lui Dumnezeu, găsim noi scuze că mesajul nu este biblic sau inspirat sau teologic sau mai știu eu cum. Sau politically correct. Și frații mei, haideți să luăm mesajele lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vorbit clar în această dimineață de pocăință și Dumnezeu să ne dea un duh de pocăință și să nu ne culcăm pe o ureche lăsând să treacă pe lângă noi mesaje după mesaje și să nu ne pocăim. Mi-amintesc că în România era un obicei nu prea creștinesc. În România încă se obișnuiesc multe lucruri neortodoxe. Se cumpărau foarte multe mașini din Anglia, sunt mai ieftine în România, sunt cu volan pe dreapta, mult mai ieftine și le cumpărau mulți, chiar dacă la depășire era foarte riscant. Să era greu cu asigurarea, știu că era foarte greu cu asigurarea și nu puteai să-ți faci asigurare, în Anglia era scumpă, în România era complicat. Și a apărut o găselniță a noastră, a românilor. N-am făcut parte din această șmecherie. Nu mi-a plăcut să lucrez așa, dar foarte mulți prieteni aveau asigurări false. Asigurări de Anglia. Și cine mai știe în România dacă e bună sau nu e? Și circulau frații cu ani și în misiune. Dacă te oprea poliția, era safe. Că să uita românul, nu prea știau ei engleză pe drumurile românești. Scria în engleză, bun, e good. Spuneau frații că nu exista nicio șansă să te prindă că ar fi falsă. Numai că problema apărea în caz de accident. Când se intra la săpături, prin case de asigurări, prin, știu eu, poliție, se ajungea la concluzia că de fapt asigurarea este falsă. Că de fapt nu te asigura nimeni. Și m-am gândit după aceea, mă, ce naivi puteam să fim noi români. O asigurare care să te asigure în caz că n-ai accident. O asigurare care să te lase baltă taman când ai accident. Păi aia asigurare? Aia nu e asigurare. Aia e fals. Și pe lângă că e fals, în caz de accident, nu e de niciun folos. Tot așa, frații mei, în această seară mi-am luat eu mesajul meu, asigurări false. Avem și noi asigurările noastre. Ca să nu ne pocăim, ne căutăm noi niște asigurări, ca inima să ne stea liniștită, că suntem bine. Și prima o găsim aici, în Amos, în capitolul 6, ne spune, vai de cei ce stau fără grijă în Sion și la adăpost în muntele lui Dumnezeu. Vai! Biblia spune că erau niște oameni în vremea lui Israel care stăteau fără grijă. Se simțeau asigurați în liniște. Suntem bine. De ce? Pentru că erau în Sion. Spune cuvântul aici, pentru că erau la adăpost în muntele Domnului. Una dintre asigurările false care ne liniștește și pe noi, un ceai cu care ne îmbătăm aici, este instituția, religia, biserica. Oamenii ăștia se credeau la adăpost, suntem bine, și spune cuvântul, mergeți, furați, spune Maleahii, prea curviți, ucideți și veniți înapoi și spuneți, templul Domnului. Suntem izbăviți. De ce? Pentru că și în vremea lui Israel și astăzi avem impresia că dacă venim la adunare, dacă suntem la adăpostul unei instituții numite Biserica Pentecostală, dacă suntem botezați, avem o clădire, spune arăși de clădire, avem o conducere, avem o structură, avem un statut, avem un amvon, avem formații, suntem izbăviți. Și nu e așa. Este o asigurare falsă. Și spunea Dumnezeu, vai de cei care stau fără grijă, gândindu-se că oarecum în biserică să lipește neprihănirea cumva de ei. Frații mei, neprihănirea nu-i lepră, nu zbube, neprihănirea nu se ia. Ea se moștenește prin pocăință, printr-o zdrobire, spuneți cuvântul, și nimeni nu se întristează de prăpăd. O liniște la adăpostul instituției. Crezând că oarecum se întâmplă ceva. Am văzut deseori, mai ales când vine fratele Puiu, îmi place că se fac rugăciuni pentru bolnavi, dar m-am uitat uneori, îmi pare rău că să spun, sunt oameni care ies în față și n-au nici o treabă cu Dumnezeu. Le cunosc viața. Trăiesc în păcate grele, dar ies în față. Crezând că dacă, știu eu, pun 10 pastori mâinile pe ei, dacă îți ungi cu un de lemn, dă ceva. Un de lemnul cu... Frații mei, nu dă nimic. Pentru omul păcătos, n-are nicio valoare. Dumnezeu te cheamă să-ți schimbi viața. Mai nou am ajuns să tratăm ungerea cu un de lemn ca un talisman penticostal. Am văzut deseori și am întâlnit o persoană care purta o batistă unsă cu un de lemn la o seară de asta de rugăciune cu oameni special și o purta aici, în cămașă. Și am întrebat, dar ești beteag? Zice, nu. Dar ai probleme? Nu. Dar zice, să-mi ție de noroc. Să mă păzească de accidente, dacă ortodoxii au icoană la acolo, la oglindă, am și eu o batistă cu un de lemn. Și am ajuns să credem, mai ales că am văzut uneori în România că atunci când se face ungerea, se face și semnul crucii. Și unii frați așa tremură, crezând că crucea a pus un de lemnul, dă oarice! Simbolurile spirituale, dragii mei, instituția numită biserică, organizarea, nu poate să dea nimic dacă nu există viață cu Dumnezeu. Și Biblia spune aici, căutați-mă! Domnul strigă și azi la Elim, căutați-mă! Am vorbit și astăzi și spuneam, nu am ceva împotriva clădirii. Aș vrea să mă înțelegeți greșit când vorbesc de clădire. Nu vreau să merg în extrema să spun că clădirea nu contează. Clădirea este închinată lui Dumnezeu. Însă, frații mei, clădirea nu are voie să fie identitatea noastră. Nu asta ne identifică pe noi, Elim. Nu asta este brandul nostru. Brandul nostru este Dumnezeu. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu sunt și ceilalți din toate bisericile lui Dumnezeu. Spun asta că am ajuns la concluzia că sunt aici frați care sunt în stare să moară pentru biserica Elim. Dar n-ar muri martir pentru Domnul. Dar muri pentru brandul bisericii Elim. Noi, Elim. Noi am făcut, noi suntem, noi știm, noi suntem istoria. Și asta Dumnezeu spune, vai, de cei care cred că în felul acesta au o identitate și o siguranță. Căutați-mă, zice Dumnezeu, și veți trăi. Haideți să-L căutăm pe Dumnezeu și să nu credem că Sionul, organizarea, programele ne vor salva. Spune aici cuvântul ca o continuare, zice că se cred iscusiți ca David în muzică. Este o altă parte, biserica ajunge să fie văzută prin prisma managementului. Este ca un fel de producător, ea dă programe, produsul finit al bisericii este programul și programul trebuie să fie zbir, să te ferească Dumnezeu să depășești, să nu spui ce trebuie, să nu stai cum trebuie, că se transmite pe internet, să ai freza nu știu cum, să n-ai cravată și mai știu eu ce. Pentru că trebuie să iasă programul. Și am ajuns de multe ori să credem că dacă avem formații bune, și asta este una din laudele bisericii noastre, că avem formații bune și îi mulțumesc lui Dumnezeu că avem formații bune, Domnul să-i binecuvinteze. Dar iară zic, nu asta este identitatea noastră. Casa lui Dumnezeu în veacul primar nici n-a însemnat așa ceva, formații. Măcar că nu sunt împotrivă și sunt pentru formații în casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu a însemnat cuvântul lui Dumnezeu, învățătura apostolilor, unitate, rugăciune și lucrarea Duhului Sfânt. Când lipsesc astea, frații mei, programele noastre își pierd esența și centralitatea. De aceea mă rog, Doamne, lasă esență, lasă lucrarea Duhului Sfânt la Elim, să fie ca și dimineață și seara și duminica viitoare și să fie o lucrare vie. Se uita Dumnezeu la acești oameni în templu care se lăudau și ei cu formații. Și știți ce cuvânt folosește Dumnezeu aici? Aiureală, zice. Să aiureală. Da, se crede și în bisericile noastre că dacă programul merge, dacă avem formații extraordinare, dacă avem un predicator care să ne vorbească elocvent și programul merge, oamenii vin și instituția continuă. Este o gândire managerială. Biserica nu este firmă. Biserica este casa lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul, spune înțeleptul, când vii în casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu înseamnă El, mărit să fie Domnul, numele Lui. De aceea, frații mei, haideți să căutăm să venim cu grijă. Și, frații mei, grijă înseamnă atitudine. Grijă înseamnă ținută. Biblia spune, nu veni fără grijă. Grijă înseamnă seriozitate. Grijă înseamnă consecvență, venire la timp, punctualitate, nu fără grijă. Mă uitam ce înseamnă fără grijă pentru înțelept, în acel verset paralel pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, aici, așa de frumos, în cartea Eclesiastul, ne spune, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți. Apropie-te ca să asculți. Cu grijă înseamnă să te apropii să asculți. Spune, nu rosti vorbe multe. Pentru cei mai mulți dintre noi, frații mei, casa lui Dumnezeu e un loc în care să ne spunem părerea. Să rostim, să spunem, să fim auziți. Dar spunea Dumnezeu, nu, în casa Domnului nu zi multe. Apropie-te ca să asculți. Asta e jertfa înțeleptului. Și spune acolo cuvântul, un cuvânt greu, când îți cuvinte multe, e jertfa nebunilor, spune cuvântul. O, Doamne, dă-ne înțelepciune să ne apropiem în ascultare de casa Ta. Iată o asigurare falsă. Domnul să lase seriozitate, dragoste pentru casa lui. Haideți să nu ne mai identificăm cu cultul pentecostal, cu biserica Elim, cu brandul, cu constituția, cu nu știu ce, cu formațiile. Frații mei, sunt bune toate, însă toate în centru trebuie să-L aibă pe Hristos, o lucrare a Duhului Sfânt, o lucrare reală a lui Dumnezeu în viețile noastre. Și cea mai importantă lucrare este pocăința mea și a ta. Privința aceasta, apropie-te să te asculți. Am câteva chestiuni practice. Apropie-te să te asculți. Se întâmplă uneori că oamenii sunt foarte deconcentrați. Una dintre cele mai mari ispite, frații mei, sunt celularele. Odată m-am și speriat, eu sunt mai înapoiat un pic, vin din România. Și un pic mai superstițios, mai penticostal. Văzui aici în biserică, într-o zi, că din toate se luminează fața la usor. M-am speriat. La început m-am blocat, că am mai văzut pe la stăruințe când se mai luminează câte unul. Le strălucește fața. Și așa m-am speriat. Și m-am dat, zic, iPhone-ul. Așa s-a luminat fața. Și butona acolo. Suntem conectați internațional. Ne uităm să vedem ce mai e la Happy Valley. Suntem într-un program la 7 programe. Frații mei, este o metodă de deconcentrare. Cred că nu are nimeni justificare să butoneze în adunare. Apropie-te să asculți, zicea cuvântul. Păzește-ți piciorul când vii la adunare. Nu ești la movie. Nu vreau să fiu un om care să par depășit, însă, frații mei, cred că celularele sunt o mare ispită. Și văd atât de mulți frați și surori că li se luminează fața, nu de la Duhul Sfânt, de la celulare. De acolo ne vine lumina și butonăm în timp ce cuvântul se predică, în timp ce cântările se cântă și cred că trebuie să venim cu grijă la casa. Păzește-ți piciorul. Vai de cei ce stau fără grijă. Vai de cei ce urmăresc scorurile de la Super Bowl, de la fotbal, urmăresc nu mai știu ce vești și știri și cine mai e pe coasta cealaltă la anvon. Frații mei, în casa Domnului venim să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Un alt obicei. Este un obicei că în loc să ascultăm, facem bisericuțe. Bisericuța numărul 2 aici și numărul 3 în holul ălalt. Și așa de penticostal, frații, că s-aude până înăuntru. Sunt mai zgomotoși ca noi care suntem aici. Frații mei, când venim la adunare, nimeni n-are scuză să stea pe hol în afara oamenilor de servici. Oamenii care sunt cu ordinea, sunt justificați, cei care ies, ies și intră, doar sunt în drum spre baie și vin înapoi. Holul nu este biserica numărul 2 și numărul 3. Apropie-te ca să asculți. Vai de cei ce vin fără grijă. În Sion. Îți amintesc, dragul meu, că ești în casa Dumnezeului celui viu. Un loc în care nu e bine să zici prea multe, ci e bine să asculți. Și să asculți cuvântul lui Dumnezeu. O, Doamne, dă-ne un duc de ascultare. Binecuvintează-ne ca să venim în casa Ta cu o sete după cuvânt și să nu ne lăsăm prinși de această asigurare falsă. Cum că dacă suntem aici, suntem bine. Suntem bine dacă suntem în brațul lui Dumnezeu și dacă îl căutăm pe El. Și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Mai departe spune cuvântul aici, treceți la Calne și vedeți. Duceți-vă acolo până la Hamatul cel Mare și pogorâți-vă în Gat la filisteni. Sunt oare cetățile acestea mai înfloritoare decât cele două împărății ale voastre? Și este ținutul lor mai întins decât al vostru? Unul dintre modurile în care noi creștini ne liniștim conștiința că nu trăim cum trebuie. O asigurare falsă și asta. Este comparația. Așa de des ne scuzăm păcatul nostru comparându-ne cu alții. Și stați liniștiți că găsim noi cu cine să ne comparăm. De atâtea ori când vorbesc cu oamenii și spun, ar trebui să facem asta. Lasă, frate, că nici la Happy Valley nu-i mai bine. Lasă, frate, că nu-i mai bine nici la Eclesia. Asta e o scuză pentru păcatul nostru? Putem noi să spunem că suntem bine pentru că ne comparăm cu biserica X și Y? Vedeți cât de subtil este diavolul în a ne minți? Și în România, frate, lasă-mă că așa e în America. Uită-te și pe coasta ailaltă, la biserici mari. Tot așa e, frate, suntem în America. În America nu se poate trăi pocăința, zic unii. Oare? comparația este o asigurare falsă. Și întotdeauna, repet, noi oamenii ne comparăm cu biserici ca și noi, sau poate mai slăbuțe, cu frați și familii ca și noi, sau mai slăbuți. Lasă că nu-i rău. Păi și cu tare. De atâtea ori am spus, măi, dar nu-i bine. Uită, ținuta. Păi frate, păi și fata păstorului. Păi frate, și nevasta nu știu cui. Și întotdeauna neveștele noastre, copiii noștri, în loc să ia aminte, spun, da, uite că și cu tare vine îmbrăcat așa. Întotdeauna. Una dintre asigurările false pe care le folosim să ne liniștim conștiința este că ne comparăm cu alții. Să, frații mei, astăzi Dumnezeu ne cheamă să ne comparăm cu El. În fața Lui, care este Sfânt, 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 mărit să fie numele Lui, noi suntem toți niște păcătoși. Atunci când ne comparăm cu Dumnezeul nostru, atunci când ne uităm în oglindă, spune cuvântul în Iacov că acest cuvânt este ca o oglindă. Vii și te privești în oglindă și știi unde ai de schimbat. Însă atunci când te uiți la fratele cu tare, la familia cu tare, și cred că unul din motivele pentru care nu ne pocăim e că ne uităm la ceilalți. Și fiecare grup se uită la ceilalți, spune, băi, nu s-o pocăi nici ei. Mă pocăiesc eu dacă se pocăiesc ei primii. Comparație. Însă, dragii mei, comparația întotdeauna distruge. Dumnezeu ne-a dat un singur standard, se numește Sfânta Scriptură. Eu nu mă compar cu fratele Feduș, dacă el e firesc, trebuie să fiu și eu firesc. Nu mă compar cu fratele Cutare, care are masterat, doctorat sau ungere specială. Vreau ca să înțelegem că, dincolo de toate, trebuie să ne comparăm cu cuvântul lui Dumnezeu. El este standardul pentru o viață neprihănită. Și vreau să mai spun ceva, dragii mei, legat de asta. Și Dumnezeu folosește martori. Dar Dumnezeu va alege întotdeauna martori care au trăit mai bine ca noi. Spune Scriptura că în ziua judecății Dumnezeu va folosi martori. Spune cuvântul așa, că în ziua aceea împărăteasa de la miază zi se va scula alături de bărbații acestui neam și îi va osândi. Da, vor fi martori. Va fi comparație, însă Dumnezeu a zis, pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici, între voi, zicea Dumnezeu Iisus, este unul mai mare decât Solomon. Și continuă cuvântul, bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături din neamul acesta, comparație. Și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Va fi o zi a comparației, dragii mei. Și Dumnezeu va chema martori. Și atunci, frații mei, se vor ridica americani și vor spune, da, noi am trăit pocăința în America. Noi românii ne scuzăm mereu cu asta că în America e altfel, că americanii sunt altfel și dacă ei sunt mântuiți, putem să fim și noi și trebuie să fim nu știu cum. Frații mei, eu cred că nu vrem să vedem, există atât de mulți americani credincioși și în ziua lui Dumnezeu se vor ridica acei americani cu care ne-am scuzat noi și ne vor judeca, vor spune, da, am fost pocăiți chiar în America aceea stricată. Am fost pocăiți în America bunăstării, am trăit cu Dumnezeu și sunt proroci, sunt oameni care au darul vindecărilor, sunt oameni deosebiți, predicatori americani care ne vor judeca că ne-am scuzat, că în America nu se poate. Se poate. O, Dumnezeu să ne trezească în această seară, să înțelegem că nu suntem chemați să ne comparăm cu alții mai slabi. Dacă tu vrei să te compari, dragul meu, compară-te cu alții mai buni. Caută-ți repere mai înalte, străduiește-te să fii ca alții care sunt mai sus decât tine, străduiește-te să alergi pe calea lui Dumnezeu și nu te mai uita în jur ca să-ți cauți scuze să nu te pocăiești. Astăzi Dumnezeu, frații mei, ne-a vorbit așa de clar despre comparație. Și a zis Dumnezeu pentru a nu știu câta oară să nu mai așteptăm să se pocăiască alții, să nu ne mai uităm la greșelile altora, ci să ne uităm la noi și la casele noastre și să ne pocăim cu adevărat. Domnul să ne ajute la aceasta. Și aici mai este un gând care vreau să-l amintesc. Spune cuvântul aici, credeți că ziua nenorocirii este departe. Și spune cuvântul aici, mai devreme, în capitolul 5, că oamenii foloseau cu ușurință ziua Domnului. Ziua Domnului, ziua Domnului. Și am auzit și la Elimeleu, zicând, Doamne, adu-o dată judecata, fă ordine! Aici zice cuvântul, vai de cei ce doresc. S-a auzit? Vai de cei ce așteaptă ziua Domnului. Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Israeliții spuneau cu multă ușurință în vremea aia, Doamne, fă odată ordine. Doamne, intră și judecă. Și Dumnezeu spunea, de ce cere asta? Tu știi ce va fi ziua Domnului? Și cuvântul spune aici, ea va fi întuneric și nu lumină. Frații mei, eu nu aștept ziua judecății. Eu îmi doresc ca astăzi să ne plecăm în genunchi și să ne întoarcem la Dumnezeu. Pentru că ziua lui Dumnezeu nu-i ce așteptați voi. Nu va fi o zi în care Dumnezeu îți va da dreptate ție și va trăzni pe toți care vrei tu să-i trăznească. S-ar putea că ziua lui Dumnezeu va fi o zi de întuneric pentru mine și casa mea. Pentru tine și casa ta care aștepți ca ziua Domnului să vină pentru alții. Și Dumnezeu spunea, nu așteptați ziua Domnului, pocăiți-vă astăzi! Căutați-mă, spunea cuvântul Dumnezeu, căutați-mă și veți trăi, nu așteptați ziua Domnului, că ea va fi întuneric, spunea cuvântul aici. Însă mulți dintre noi, spune cuvântul aici, avem o altă asigurare falsă și spuneți, credeți că ziua nenorocirii e departe. După ce spuneam că avem această asigurare falsă numită instituția, suntem la adăpost în casa Domnului, în biserică, avem slujitori, avem predicatori, avem formații, avem. Este una dintre asigurările false. Nu prea avem. Dacă nu-L avem pe Dumnezeu, toate sunt în zadar. Spuneam că în al doilea rând există comparația. Ne comparăm și ne liniștim conștiințele ca să stăm tot în starea în care suntem. Însă în ziua judecății Dumnezeu va scoate oameni care vor spune, da, și eu am fost într-o biserică ca așa ta, și eu am fost în probleme, nu numai tu ai avut o cruce grea, nu numai biserica Elim a fost o biserică grea, au fost și alții și mă gândeam acolo ce spunea Dumnezeu, că aici este unul mai mare decât Iona. Eu m-am gândit, frații mei, la voi, ați avut cei mai buni predicatori. Frații mei, eu am fost în sate unde nu erau predicatori și oamenii se pocăiau. Mi-amintesc la Leordina, în duminici obișnuite, când eram puțin, veneau oameni din lume și se pocăiau. Mă uitam în urmă și câți predicatori buni ați avut. În ziua judecății v-a ridicat Dumnezeu oameni de la munți și dealuri, cum se spunea dimineață, din sate. Oameni care au trăit cu Dumnezeu fără să aibă mâncare aleasă și ne vor judeca pe noi, mofturoșii de noi, care nu mai vrem să gustăm decât scofeturile lui Dumnezeu, numai predicatori aleși, nu mai putem suporta predici obișnuite pentru că am devenit așa de pretențioși. Și în al treilea rând, dragii mei, o a treia asigurare falsă și nu ne ajută, este optimismul. Să știți că noi avem o problemă cu un optimism incurabil. Societatea aceasta americană are ca și valoare fundamentală optimismul. Așa s-a născut țara asta, cu un optimism exagerat. Dacă vreți, doctrina acestei țări s-a numit Manifest Destiny. Totul s-a învârtit în jurul noțiunii de New World. Uitați-vă la vechile filme americane cu cowboy. Acest optimism, mișcarea spre vest, o nouă lume, o nouă civilizație, o țară puritană, o țară protestantă în care nu vor fi problemele Europei. New World. Manifest Destiny, va fi ceva nou, suntem aleși de Dumnezeu. Asta a fost crezul părinților Americii, că Dumnezeu i-a trimis din Europa să instaureze un fel de împărăție a lui Dumnezeu aici pe pământ, unde să fie dreptate, fericire, prosperitate. Un optimism incurabil în cultura aceasta. Să, dragii mei, Dumnezeu nu are un optimism incurabil. Biblia nu are un optimism incurabil. Este o valoare culturală și nu biblică. Și mă gândeam astăzi dimineață la lucrările care au fost. Mă gândeam la ce ne vorbea Dumnezeu duminica trecută despre iad. Și mi-am dat seama că noi vedem numai dragostea lui Dumnezeu în Biblie. vedem noi și scoatem din context și ne place să vedem doar lucruri pozitive, pentru că ne plac filmele cu happy end. Și ori cu cine am vorbit în biserică, oricâte dovezi aș aduce că încă nu ne-am schimbat, toți îmi spuneți același lucru: Dumnezeu va lucra. Dumnezeu va face, e bine. I'm not so sure. Frații mei, am început să mă gândesc serios la Vechiul Testament. Mă gândesc și la zecile de prorocii de bine care le-am auzit. Și nu vreau să spun că sunt bune sau nu. Dar mă uitam în Vechiul Testament la zecile de proroci care spuneau că nu se va merge în robie. Și a venit unul și a zis: ba da, Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu cu happy end. Dumnezeu nu are ca și principiu optimismul. Dumnezeu are ca și principiu adevărul. Și a zis: ba da, se va merge în robie. Și Ieremia a plătit scump că a îndrăznit să spună că cu toate prorociile de bine, lucrurile nu vor fi așa. Și azi dimineață parcă m-am trezit dintr-un vis. Frații mei, avem și varianta B. Eu nu am garanția că Dumnezeu va face o trezire dacă nu ne întoarcem la El. Nici cuvântul lui Dumnezeu nu ne dă garanția. Există varianta B, fraților. Există varianta pe care Ieremia a profețit-o: veți merge în robie. Și se termina textul de aici: veți merge în robie. Un Dumnezeu care nu are speranță, un Dumnezeu care nu dă șansă. Iată, sunt texte în Vechiul Testament în care Dumnezeu vorbește așa de aspru. Și spune: întoarceți-mă, întoarceți-vă, căutați-mă și atunci veți trăi. Frații mei, îmi doresc ca Dumnezeu să lucreze. Sunt unul dintre cei care încă speră că Dumnezeu va lucra și o să fie pace, nu acea pace. Dar cred că suntem foarte aproape de varianta B. Și nu exclus ca într-o zi să fie pus lacăt pe această biserică. Dați-mi voie să fiu Ieremia și aruncați-mă în groapă dacă vreți. Și pedepsiți-mă și spuneți-mi că n-am dreptate. Dar vreau să nu ștergeți înregistrarea acestui program. Că s-ar putea ca într-o zi să spuneți unde au fost zecile de prorocii de bine. Pentru că toate prorociile de bine, pe care nu le neg, sunt condiționate. Și dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu, cum Dumnezeu ne-a cerut în această dimineață, optimismul nostru, fraților, este o trestie frântă. Chiar dacă în noi e scris optimism, astăzi Dumnezeu nu ne cheamă la optimism, ne cheamă la pocăință. Nu, Dumnezeu nu garantează happy end. Dumnezeu nu garantează treziri spirituale, nu garantează că va fi o biserică plină. Eu știu un lucru, frații mei, într-o biserică în care nu este iertare, Dumnezeu nu va lucra niciodată. Fortăreața demonicului în viața omului este neiertarea. Atunci când un om nu vrea să ierte, în casa lui, în familia lui, pe soția lui, în biserică, omul acela este rob și nu are șansa mântuirii. Dumnezeu ne cheamă iar și iar la iertare, să ne iertăm unii pe alții, să știm să iubim unii pe alții și să stăm aproape de Dumnezeu și să învățăm că nu se poate fără iertare. Ați mai ales să ne ridicăm pe picioare la final de seară și să-i dăm lui Dumnezeu aceste cârje. Sunt cârjele noastre omenești, dar nu ne vor ajuta. Însă astăzi Dumnezeu ne lasă totuși un mesaj de speranță, de aceea am citit acel pasaj din capitolul 5, căutați-mă și veți trăi. Eu încă cred că Dumnezeu nostru este bun și nu cred pentru că sunt un om optimist, incurabil, ci pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne dă motive să credem că El este îndurător, glorie Lui. Haideți dar să ne rugăm lui Dumnezeu și să ne întoarcem din toată inima, zicând: Doamne, Te rog, ajută-ne să n-ajungem la ziua întunericului. Eu n-aș vrea, frații mei, să avem trei înmormântări. N-aș vrea. Nu pentru că mi-a din timpul meu, ci pentru că e atâta durere să pierdem din fiii noștri. Și, frații mei, Dumnezeu nu vorbește bancuri. Dumnezeu este drept. Și ne-a avertizat în dragoste. Încă îl putem căuta. Și așa de mult îi mulțumesc Domnului că ne mai trimite proroci. Atunci când situația pare disperată și ne pierdem nădejdea ca oameni, atunci când parcă așa de greu merg lucrurile, Dumnezeu este îndurător și mai trimite soli, glorie Lui. Haideți să punem în practică și să ne întoarcem din toată inima. Să-i mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să cerem lumină de la Duhul Sfânt și pace și dragoste și putere să iertăm. Și Domnul să ne asculte rugăciunea și apoi vom și mulțumi. Ne rugăm.